Non ti latini radiofonie finnicae generalis, quos collegerunt et latine rediderunt, reio pitkäranta et Satu Tuominen. I studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Presidens Americanorum Donald Trump regiones Californiae septentrionalis incendiis silvestribus de letas invisit. Ibi incolas hortatus est, ut exemplum finlandensium in silvis curandis sequerentur. Dixit enim hos loca naturalia sua rastello purgare solere. Incendia illa ex silvis male curatis arboribusque mortuis secuta esse. Septuaginta fere homines jam calamitate per ierunt.
Jam in eo est ut edictum de relatione futura, quae inter Britanniam et unionem Europeam intercedet, publicae divulgetur. Omnes enim viginti septem civitates unionis Europeae pactioni Brexit vulgo dictae, cum Britannis adumbrate favent. Etiam Finlandia eas conditiones, quae in consultationibus inter utramque partem convenerunt, abrupare parata est.
Die Mercurii presidatus consilii Europaei semestris ad Finlandiam transiit. Agitur de ordine cooperationis, cuius socie omnes fere civitates Europae sunt. In rebus maximi momenti est questio, quid de societate russorum faciendum sit. Illi enim cum propter Crimeam occupatam sanctionibus puniti essent, recusaverunt quominus suam pecuniam annuam consilio Europeo expenderent.
Die Dominico centum anni acti erant, cum Lettonia sui juris facta est. Jubileum seculare rige in capite civitatis cum pompa militari instituta celebrabatur. Multa milia hominum ad monumentum libertatis convenerant, ubi solemnitas flores apponendi acta est. Hui cerimonie etiam presidens Finlandiae Sauli Niinistö intererat.
Academia Svetiae novum collegium condidit, cuius est premium Nobelianum litterature anno proxime futuro attribuere. Constat ex decem sociis quorum quinque sodales academiae sunt, reliqui quinque homines extranei litterature periti. Academia Svetiae non ita pridem gravissimo scandalo infamata est, quam obrem fieri non potuit quin renovaretur.
Nidificatio aquile in Finlandia hoc anno pessime successit, ut magistratus administrationis rei silvestris narrant. In causa digitur esse, quod et hieme et vere, his a litibus parum nutrimenti presto erat. Major pars aquilarum in regionibus Finlandiae septentrionalibus habitat, ac quidem ita, ut nona ginta centesime earum in Lapponia nidos faciant.
Quamquam mensis november jam in finem vergit Finlandia tota nivibus fere caret, quod his sexaginta annis numquam accidit. Septimana in eunte apud nos triatantum loca, eakve in Lapponia sita inventa sunt, kve tantis nivibus tecta erant ut stratum earum mensurari posset. Neque tegimen nivium quinque centimetris altius erat.
Hec habuimus, kve vobis hodie referremus. Valete.